duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vás všechny zdravím, vítám u dnešního živého vysílání, protože doteď to bylo od Jardy Mety, no a teď začíná pochopitelně živá vysílání začínají, no a startujeme jak jinak než z Midgardu, tak u pořadu rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, nebo povinnost člověka, tak vás vítá Petr Václav. No a pochopitelně vítám také svého hosta, já tě zdravím, Išo, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne posluchačům.
Výborně, no a to pochopitelně i těm, kteří budou poslouchat následně z archivu. Připomenu tedy, že můžete posílat svoje otázky a dotazy do dnešního pořadu na telefonní číslo 774-139-044. Takže ještě jednou 774-139-044. Pište otázky, pište dotazy, ať vám na ně můžeme v druhé půlce pořadu reagovat a můžeme vám je zodpovědět. No, my pochopitelně s Išou dneska asi otevřeme takovou novou kapitolku té dějepravy a toho všeho, co se tady říkáme, ale ještě předtím se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Kamila. Kamily slaví. Kamilky, Kamily, já vám to řeknu. Je jich 18 171. 60. příčka všetnosti používání tohoto jména. Ne, pardon, 73. 73. překouk jsem se. Kamila, 18 171. Měl jsem spolužačku Kamilu. Říkali jsme jí Kamilka. Jako ty bonbony. Nebude stejně. Takže, milé Kamily, my vám teď s Išou přejeme pochopitelně pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, dárky, gratulanty, co nejvíc, co možno, ať vás navštíví co největší počet lidí a popřeje vám a pochopitelně vás u toho zulíbají, objímají. Byl jsem dokonce si dneska četl a pročítal jsem si o opičích neštovicích, není to až tak hrozné, jak se říká. Pokud nejste gejové, Kamily, tak je to v pohodě, tak by vám velké riziko nemělo vadit. Je zvláštní, že na Wikipedii píší, že se to nepřenáší pohlavním stykem, že to není, tak, že to není prokázáno, ale přitom největší riziková skupina jsou gejové. Tak já nevím. Gender nám tady funguje. Prostě gejové asi jenom se volizujou třeba, takže se nakazejí tímto způsobem. Jinak smrtnost je pod 1%. musíme se bát. Byť to použijí jako starťák pro novou asi nějakou pandemii, tak už máme asi 5 případů v České republice, tak to už je jasný, to budeme muset očkovat a tak dále. Bože můj. Takže to bylo Kamilám, pokud znáte nějakou Kamilu, nezapomeňte jí popřát k jejímu svátku, udělat jí tím radost a způsobíte mnohem větší odolnost vůči chorobám a nemocem. Ale pozor, dnes je také Světový den bez tabáku. Pokud vydržíte bez tabáku, čili jste nekuřáci, pak vám blahopřeji, protože si svůj život rozhodně prodlužujete, pokud se ještě u toho pohybujete, veselíte se, máte radost, nemáte stres, tak pochopitelně děláte hodně, hodně pro to, abyste se dožili vysokého věku. Tabák, víte co, tabák není až tak škodlivý. Škodlivé jsou ty chemické přísady, které v tom tabáku jsou. Ty jsou absolutně hrozné. Takže ty jsou mnohem, mnohem, mnohem škodlivější než tabák jako takový. Byť tabák není nic zdravého. Takže Světový den bez tabáku. A pozor, den otevírání studánek. Takže dnes velký klíč, abyste odemknout všechny ty studánky a studánečky, které máte někde ve svém dosahu. My teď taky jednu máme, tak už jsme se u ní byli podívat. Takže nezapomeňte otvírat studánky. Tak, to je všechno z této části pořadu. Připomínám ještě jednou telefonní číslo, kam můžete posílat, psát své SMS dotazy do dnešního pořadu 774-139-044. No a já pomalu, ale jistě dám teďko slovo Iše. Išo, jak pak jsi se měla, co jsme se neslyšeli ten týden? Já vím, že jsi dohlídala, tak to je paráda, tak se můžeme slyšet.
Ano, já jsem dohlídala, ale už se zase chystám, nebo jde, myslím si, že jako všem dům konec, to nic. Takže já jsem toho počasí, který teda bylo hodně studený, využila k tomu, že jsem se začetla do té knihy, kterou jsem tady doporučovala, ta Tairaga 1, Tairaga 2. Takže já jsem to využila k tomu, že jsem prostě hodně, hodně četla. Pěkně zachumaná v dece a bylo to hodně příjemné odpočinutí, protože nám slibovali velký vedra. Teď už jsem zase dneska četla, že zase tak hrozné to s těmi horky nebude. Tak začíná být příjemné teplo, ale já doufám, že budu moct dál v klidu si dočíst, protože knížka je hodně zajímavá. Myslím, že ti, kteří čtou, tak mi dají za pravdu, že je to hezké, hezké čtení, je to zajímavé. Ale pozorňuji, že hodně věcí tam vlastně zase soustažnost s tím harmonickým univerzem jedna. Jo, některé věci se tam jakoby přesouvají, ale většina těch věcí i těch, které si budeme dneska číst, je záležitost té úrovně harmonického univerza jedna a té minulosti. Říkáme si o tom právě proto, abychom některé věci si objasnili, ujasnili, jak co a bylo, anebo nebylo. No, abychom si doplnili vlastně informace, ale z většiny těch věcí nebudeme vycházet, nebudeme se nimi řídit nebo nějakým způsobem praktikovat. Takže je to zase jenom informativní záležitost k doplnění těch puclíčků té naší minulosti a toho všeho, co se dělo v zákulisí těch jevů a dějů, které probíhaly na té viditelné, tedy na té fyzické rovině, tak co všechno vlastně ovlivňovalo ty události, co je formulovalo a kdo vlastně se podílel na vypracovávání předloh těch situací a těch veškerých událostí, které byly propracované, jak říkali, do detailu, k tomu, aby právě to kristovské lidstvo jako takové, převážně nebo tedy hlavně slovanská rasa, ta bílá rasa, aby tedy byla totálně zlikvidovaná, buď zotročená, nebo úplně vyhlazená. Takže jenom zase střípky událostí, které se děly za tou neviditelnou, dalo by se říct, za tou plentou, za tou oponou, kam málo kdo mohl nebo měl možnost nahlédnout. A kdo nahlédl, tak ne vždycky to dokázal unést, protože to byly tak různé věci, že to nebyl úplně do těch věcí zasvěcen nebo neměl minimální informace, tak prostě byla z toho tak zděšena, že hodně lidí to neuneslo. Tak to jenom tak, jako na to můj dotaz, co jsem dělala.
Jsem tě poslouchal chviličku, já to jenom takhle restnu, protože mi tam přišli tam možná nějaké ruchy, ještě se nám tam ozývají. No, vidím, že jsi využila ten čas, protože venku byl tak ledový ošklivý vítr, že to člověka ani moc ven netáhlo a jako proutkem mávnutí se to zase celé otočilo. Dneska už je příjemných přes 20 stupňů a ten vítr, který fouká, tak není vyloženě ledový, takže příjemná věc. No. Jinou, když máme manipulované počasí uměle, tak pochopitelně to poznáte podle těch prudkých výkyvů, kdy se ty podmínky povětrnostní mění strašně rychle. Dobrá, řekli jsme si, kdo má svátek, řekli jsme si, jak to bude vypadat, čili ty se teď chopíš slova, no a potom v té druhé části se budeme věnovat o něm dotazům, které nám naši posluchači naposílají a už naposílali některé. Takže tomu se pověnujeme, no a já si myslím, že směle můžeme vykročit do nového no, ne čtení, ale povídání si o dějepravných událostech. Tak máš slovo.
Děkuju. Tak my si dneska začneme povídat o tom, jak jsem už avizovala minule, o tom dílku Alexandra Savrasova, které teda bylo vytvořené v roce 2012 v Čeljabinsku. Jmenuje se to Bělovodí, s tím překladem, kdy jsme si říkali, že ne žádné bílé vody, ale bílé vody, proto Bělovodí. A měla by to být pátá kniha ze série Vědění prvopočátku. Mně se teda vůbec nikde nepodařilo najít, a já tedy nejsem technicky zdatná, takže já se tomu ani nedivím, najít ty předcházející čtyři dílka, která teda by měla předcházet tomuto povídáníčku. Takže pokud se někomu podaří najít český překlad, tak za něj budu ráda, abychom mohli těm ostatním tedy zpřístupnit ty informace. Ale teď tedy začneme s tím povídáním, s tím, co tady je psáno. Tady jsou vlastně Slované nazývání Vedrusy, tak abychom věděli, kdo jsou Vedrusové, tak jsou to vlastně Slované jako takový. My si teď začneme povídat o metodách působení na lidský genetický kód. Rok 1941, 22. června, začala velká vlastenecká válka, tedy druhá světová. Té noci překročila německá vojska hranici Sovětského svazu na území Běloruska. A proč právě v tuto dobu? Protože okultní službou Německa, v jehož vedení byli někteří tibetští mnichové, tedy lámové, byla určena ta nejlepší doba pro začátek grandiozní operace na zničení vedruských potomků našeho národa, jinými slovy bílé civilizace Védů. Válku proti Sovětskému svazu nevedlo pouze samotné Německo, ale byly to skoro všechny státy Evropy. Sovětský svaz totiž napadly mezinárodní vojenské jednotky. V případě, že by to pouze bylo samotné Německo, tak by během 6 až 8 měsíců bylo toto německé národní vojsko poraženo a Německo by kapitulovalo. Zkrátka je to tak, že celý průmysl, to je skoro všechny továrny evropských států, vyráběly pro válku proti Sovětskému svazu. A nebyly to jenom továrny, ale i miliony mužů evropských států byly mobilizováni a odvezeni do války proti SSSR. Se Sovětským svazem ale nebylo ve válce nacistické Německo, nýbrž celá mezinárodní Evropa. A tohle je velice důležité pochopit. V podstatě já jenom na to ještě zareaguju. V dnešní době zase je vlastně s Ruskem ve válce celá Evropa. To totiž hovoří o tom, že všechny státy jsou řízeny pouze z jednoho centra. Dokonce i samotný Sovětský svaz byl řízen z tohoto samého centra, jenž Stalinovi se tehdy podařilo částečně víc pod kontroly těchto žreců. Stalin byl na post prvního člověka právě postrevolučního Ruska připravován speciálními lidmi. Brala se přitom v úvahu i jeho těžká kriminální kariéra. Měl totiž na svých rukách krev nevinných lidí. On a jeho soudruzi, tady si dovolím vysvětlit, že slovo soudruh je slovanského původu a znamenalo nejprve společník, druh ve společné věci. Význam slova se ale posunul v době komunistického režimu v Československu, kde byl nejenom obvyklým oslovením mezi příslušníky komunistické strany, ale také povinným oslovením ve služebním styku, což novější jazykové slovníky označují za hlavní významy a původní již pak nezmiňují. Takže budeme pokračovat. On a jeho soudruzi vykonávali takové činy, jako jsou loupeže v bankách. Peníze se kradly opravdu pohádkové. V těchto loupežích byli vždy ve spolupráci i vysocí činovníci policie a pracovníci samotných bank. Revoluci v Rusku totiž neudělali ani bolševikové, ani Lenin, nýbrž úplně jiní lidé. Ti, kteří měli přístup do rodiny krále a též řídili stát. Peníze z loupeže si pak prostě rozdělili mezi zloděje. Aby bylo všechno věrohodné, přišlo přitom o život několik zaměstnanců, ochrany i samotné banky, aby takzvaní revolucionáři netloukli bídu. Takže zase až takový zločinec to nebyl, když se podílel jenom na těch loupežích. Konec konců to byly peníze těch židů, těch, kteří šli proti státu. Stalin byl neobyčejný člověk. Ovládal okultní znalosti natolik, aby se mohl vymanit z kontroly těch, kdo tohle všechno řídili. Revoluce totiž je velmi vážný čin. Je při ní třeba zaměstnat obrovské masy lidí. Budoucí přední postavy revolucí, které později povedou celé armády, byly připravovány v tajných centrech. Tyto armády pak budou vlastnit zbraně a vojáci musí být věrní právě těmto vedoucím postavám. Po lidech v těchto armádách pak je vyžadováno, aby položili život vždy, když se jedná o dosažení iluzorního cíle, zejména pak světlé budoucnosti šťastného a spravedlivého života všech lidí. Žreci pak byl vytvořen takový obraz světlé budoucnosti, kde nebudou utiskovaní ani utiskovatelé a všichni lidé si mezi sebou budou rovni. Ve skutečnosti však žreci dobře věděli, že když vytvoří takovou iluzi, začnou tím ťukat na dveře lidské genetiky. Na genetické úrovni, a ne pouze na ní, nýbrž i v ostatních strukturách lidských energií, je tento program zapsán a žreci ho probouzeli k životu. A lidé, jako byl Lenin, Trotský, Zinověv, Sverdlov a jiní podobní, s využitím okultní nauky na tento genetický kód také působili. A tak milionové masy národu půjdou oddaně za nimi, aniž by měli strach z bolesti a záleží jim na vlastních životech. Lidská genetika, to je velmi silná zbraň. Jestliže se najde člověk, který umí určitým způsobem působit na psychiku nějakého člověka, tento člověk se poté stává robotem, je jim manipulováno, jeho rozhodování nepodléhá jemu samotnému, a samozřejmě, že si to takový člověk vůbec neuvědomuje a prakticky není schopen si to uvědomit, pokud se nachází pod vlivem působení. Například Trotský svým mistrným ovládáním své řeči, gestikulací rukou, intonací svého hlasu a osobním ohodnocením působil na pracující lid. V tomto jen málo. Gramotnou dobu se takto působilo na podvědomí lidí a vypadalo to pak, jako kdyby byl tento člověk velmi vzdělaný, inteligentní a je možné mu plně důvěřovat. Hlas Trockého, který se pravým příjmením jmenoval Brandstein, byl chraplavý, slova vyslovoval zřetelně a jasně. Energie jeho řeči byla bez požadavku a nenáročná. Vyzývala u posluchačů respekt a důvěru. Tento člověk prošel velmi dobrým výcvikem na to, jak působit na genetický kód ruského člověka. Zejména mentalita ruských lidí jim byla velmi dobře prostudována. A tento výcvik absolvoval pomocí působení hypnózy. Také on sám uměl hypnotizovat a také toho využíval na svých vystoupeních. Po skončení jeho řeči na mítinkách se tisíce dobrovolníků zapisovalo do Rudé armády. V době trvání mítinku pak byli v davu lidé, vždy přítomní speciální agenti, určité vzdálenosti od sebe pak vytvářely energetické myšlenkové pole. A tak i lidé, kteří stáli velmi daleko od Trockého a fyzicky ho nemohli slyšet, se chodili po ukončení mítinku, aniž potřebovali cokoliv řečeného vyjasňovat, zapisovat jako dobrovolníci. Za pomoci lidí, kteří byli přítomní v davu a byli to jasnovidní lidé, procházela řeč Trockého, aniž by byla slyšitelná fyzickým uchem, přímo do podvědomí lidí v davu. A všimněte si, vždycky nebo skoro vždycky byly na mítinkách přítomny dechové kapely. Tyto kapely, tedy dechovky, používaly nové hudební produkty, do kterých byly speciálně vycvičenými lidmi vloženy takové hudební inkluze, které působily na lidský genofond, a to přímo na ty části, které jsou odpovědné za vlastenectví. A to se pak projevuje přáním vstoupit do boje nebo se účastnit v šarvátkách. Stalin ale využíval jasnovidných lidí i později. Seděli po obvodu sálu, ve kterém on zrovna vystupoval. V hale to prostě vřelo od lásky ke svému přednímu představiteli, a i ty nejobyčejnější fráze byly přijímány jako veliká slova a skoro jakoby božské. To samé se pak dělo při vystoupení k Hitlera. Ženy se do něho doslova zamilovávali a chtěli rodit jeho děti. A žreci si byli takových technik nejenom vědomí, ale používali je vždy, když bylo třeba ovládat národ. A co je to hudba, která má určitý rytmus? To znamená jenom to, když podvědomí začne pracovat, aniž by se nějakým způsobem dotýkalo vědomí. Tahle kombinace vznikne v případě, když jsou přítomni speciálně připravení jasnovidní lidé. To znamená, že v ostatních případech je informace přijímána přes vědomí. Ale hudba do člověka nestupuje přes vědomí, leč vědomí se vyhýbá a postupuje přímo do podvědomí. A proto je hudba taková informace, která člověka tvoří. Člověk je hudbou do určité doby řízen. Například, když člověk poslouchá nějakou hudbu, nějaký motiv, nějaký rytmus po určitou dobu, hodinu nebo dvě, potom vstane a začne dělat nějakou určitou činnost a myslí si, že je to jeho přání. Ale ve skutečnosti tohle přání vytvořila hudba, kterou tento člověk poslouchal. Informace, která pak byla do člověka, která do člověka vchází přes vědomí, zůstává pod jeho kontrolou. Ale informace, která se dostává přímo do podvědomí, sama kontroluje daného člověka a ona ho vlastně nutí dělat určité skutky. V době vládnutí Hitlera v Německu pak bylo napsáno veliké množství pochodů. Tato hudba nevytváří v člověku přání nakloněné k mírové a tvořivé práci, ale nutí jednotlivce řadit se do průvodu a strukturovaným pochodem se účastnit nějakých bojových operací. A teď tu máme druhý příklad. V carském Rusku byl velmi populární takzvaný slovanský marš, Působil tehdy na duši ruských vojáků a působí i dodnes. Vyvolával vlnu patriotické lásky ke své vlasti a vzbuzoval přání bránit ji. Tento marš byl napsán ruským generálem. Generál hrál na hudební nástroje, a to 7strunnou kytaru, 3řadou harmoniku a balalajku. A zde pak je popis toho, jak byl tento marš napsán. Psal se rok 1905 a byla rusko-japonská válka. Port Arthur, kde se Japonci vylodili na břeh a začali útočit na ruská vojska. Rusové ustupovali. A právě tento generál, ruský člověk, měl obrovskou odvahu a kuráž, mohl v té nejnebezpečnější chvíli boje dělat takové věci, které hraničily s bláznostvím. A třeba když šli Rusové do bajonetového útoku, měli Japonci na frontě proti nim velké množství samurajů, sebevrahů, takzvané kamikadze, kteří bojovali zvlášť zlomyslně. Generál nebyl zrovna v prvních řadách své jednotky. A když uviděl, že se vojáci velmi dlouho nemohou probít skrze japonské bojové řady, běžel přímo do těch míst. I za rychlého běhu si všiml zmasakrovaných těl svých zabitých vojáků. A v tu chvíli v něm začala vřít krev a jeho vojenský duch překryl pocit strachu, půjdem sebe záchovy. A právě v tomto okamžiku sobě uslyšel jakýsi hudební rytmus. V pravé ruce držel šašku, z boty vytáhl nůž, který držel v levé ruce a bez strachu se vrhnul do největšího zhluku japonských vojáků. Ruští vojáci, kteří se v tu chvíli nacházeli za jeho zády, viděli zhruba tohle. Generál začal svým tělem houpat do stran, jeho pohyb nebyl příliš rychlým, ale obdivuhodně jemným a dokonce na pohled i hezkým. A přitom každý úder šašky nebo nože dosáhl svého cíle. Japonci se káceli mrtví k zemi. Jeho dva pořádky jakoby pocítili nějaký rytmus. Vedl boj klidně, přiměřeně a jemně. Řetězová reakce však pokračovala. Vojáci, kteří byli v tu chvíli vedle, jeden za druhým tento rytmus přebírali. Došlo k tomu neúmyslně, tedy na úrovni podvědomí. Zapracoval tu genetický kód a už desítky vojáků ve stejném rytmu pak ničili živoucí sílu nepřítele. A během 15 až 20 minut už celá rota ruských vojáků jako jediný organismus pravidelně a důvěryhodně vedla vítězný boj s protivníkem, aniž mi přitom bylo slyšet nějaký hlas. Nebylo slyšet žádné povely oficírů nebo snad výkřiky vojáků. A tímhle postupem se tato fronta během několika hodin vyčistila od nepřítele. Generál utrpěl zranění, i když jenom bezvýznamná. A po boji, když se vrátili do svých zákopů, zahrál motiv, který slyšel ve své hlavě v době boje na harmoniku. A to byl právě budoucí marš, slovanské rozloučení. Z vojenského orchestru pak známý muzikant napsal tento motiv do not. A motiv slovanský marš bohužel ztratil hlavní, a to zejména ty nejdůležitější energetické, rytmické pasáže, ze kterých je sestaven genetický kód Bedrusů, tedy Slovanů. Generál totiž neuměl předat tento rytmus celý, přesně tak, jak ho slyšel ve své hlavě. K tomu ho částečně pozměnili ještě i muzikanti, ale i tak, až do dnešních dob vzrušuje duše Slovanů. Tak to je rytmus. A tento rytmus existuje i ve vesmíru. Každý národ má svůj rytmus. Jeden z nejdůležitějších kódů národů, které využívají žreci přes hudební státní doprovod nějakého národa. I dnes existuje v Rusku hudební pozadí, které má úkol blokovat. A zdálo by se, že existuje různá hudba. Symfonická, estrádní, samozřejmě i rock, pop nebo blues a podobně. Jenomže ta hudba je většinou napsána v takovém stylu, že působí jako uspávadlo, tedy že blokuje genetiku toho či jiného národa. A takový blok pak nedovoluje danému národu pochopit například to, že dochází rozkrádání jeho bohatství, že se z jeho domu vynáší všechno, co patří jemu, tedy jinými slovy, že je Rusko okrádáno a jeho národy žebrají. V hudebním vyjádření, tedy působení, pak existují pro ruský národ tři základní elementy. Jsou to noty, akordy a slovosled. Například slovosled této písně. Studničko, studničko, dej vody napít. Studničko, studničko, dej doušek nebe. Tato fráze pak vyjadřuje na podvědomé úrovni bezmocnost. Dejte mi, sám to nezvládnu. To vytváří blok, protože hudba okamžitě působí na podvědomé úrovni. Vědomě úrovni se vyhýbá. Existují ale i pozitivní písně, kterými se dá tento blok odstranit, ale těch pak je velmi, velmi málo. Dále pak je tu náboženství, například fráze této modlitby. Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Takto člověk vlastně vyjadřuje, že je hříšník a prosí o svoje smilování. To je ovšem také blok. Co vytváří tato modlitba? Jakoby o sobě člověk, tedy hříšník, řekl, dělejte si se mnou, co chcete, jen se nade mnou smilujte. A ještě jeden příklad. Anglická hudební skupina Beatles měla na svých koncertech obrovský úspěch. Posluchači upadali do tranzu, doslova šíleli a po koncertě se rozbíhali po ulicích doslova v divokém vzrušení. A proč se to vlastně vůbec dělo? Do jejich muziky totiž byla včleněna pouze jedna nota od Johna Lennona. Takové noty jsou totiž známé mezi žreci a posvěcenými lidmi. Zejména proto byl John Lennon pak zavražděný, protože pro svoji hudbu. A za co zabili Igora Talkova? Nebylo to proto, o čem pojednával jeho písně, ani pro textový obsah, nýbrž za hudební obsah, síly temna. Tedy jejich posvěcení, jejich zasvěcení lidé našli v hudbě Talkova neznámé, tehdy neobyčejné hudební zvláštnosti. Došlo jim totiž, že přehráváním těchto zvláštností získá tento umělec velikou popularnost. Představitelé temných sil si uvědomili, že během určité doby může Talkov napsat hudbu, která bude rezonovat s genetickým kódem jeho národa, a tehdy se tento národ začne postupně uvolňovat od kontroly systému, tedy matrice žreců, se tím zlomí a přestane působit. Proto se vždy podporují muzikanti a zpěváci, kteří zůstávají pod kontrolou této matrice. Já se k tomu zase trošku do toho vstoupím. Všimněte si, kteří zpěváci, umělci a herci jsou tak hodně moc vynášení v současné době. Točí se o nich oslavné filmy, reklamy upoutávají jenom na ně, na chudáky, kteří teda trpěli v tom svém životě. Ve skutečnosti to právě byli ti zaprodanci, kteří byli součástí těch temňáckých žrecovských matic. A já budu pokračovat. Za sovětských dob pak bylo v každé bytě a domě přítomno svazové rádio, ze kterého vycházelo určité pozadí, které potom působilo na psychiku. Lidé zpracovaní takovým hudebním doprovodem byli svojí psychikou pod kontrolou systému. Tedy veškeré plány strany byly přijímány se souhlasem a lidé na vedoucích postech strany pak byli těmi nejlepšími lidmi, kteří se nacházeli v nedosažitelných výškách pro obyčejného člověka, který se cítil nicotným, malým a slabým jako komár. Tak jdeme dál. Ještě však jednou o Stalinovi. Předtím, než může být dosazen na vedoucí pozici státu, musel absolvovat přípravu. Příprava to ale nebyla v obyčejné školské instituci, kde se lidem dostává takových vědomostí, které, když střebají, dostanou se do slepé uličky rozvoje, a to se tady nazývá temnou nevědomostí. Technokratická cesta, kde po takovém učení se už potom pouze jedinci mohou odříct od všech takových dobrodiní a vymanit se ze silných tlap matrice, tedy systému. Stalinovo vyučování probíhalo u člověka, který měl schopnosti podrobit si obrovské masy lidí, které za ním poté šly úplně kamkoliv. Tento člověk žil v kavkazských horách, nebyl bohatý, ani ničím nevynikal mezi ostatními lidmi. Jeho několik zaměstnanců páslo ovce, ale Gasarov, to bylo příjmení tohoto člověka, maso nikdy nejedl, jedl pouze zeleninu, kterou si pěstoval sám, byliny, které velmi dobře znal, používal energii slunce a věděl, jak s ní nakládat. Posledních 10 kilometrů k domu Gasarova pak šel Josef Džugašvili pěšky. Byl horký den a měl obrovskou žízeň. Zkrátka byl už zesláblý žízní. A když se konečně setkali, zavedl Gasarov Josefa do pokoje, kde na stůl postavil dvě sklenice s vodou. V jedné ze sklenic byla čistá voda z potůčku. Ve druhé sklenici byla voda, která byla upravená tímto docela silným mágem a představovala preparát, který působil na psychiku člověka, protože Gasarov měl svoji metodu přípravy lidí pro různé cíle. Intuitivně bude člověk přitahován k energii, kterou on vytvořil. V daném případě jsou to dvě nádoby s vodou. A Josef se natáhnul po té upravené vodě. Tu pak hovořila o tom, že je připraven k učení u tohoto mága. Proč ale nazýváme Gasarova mágem? Zkrátka proto, že na žrece mu jeho síly nestačily. Měl totiž příliš úzký okruh specializace, ale ve své práci byl považován za odborníka. A Josef vypil všechnu psychotropní vodu, což znamenalo jedině to, že má žízeň po temných znalostech. Jeho vyučování probíhalo většinou po nocích, až poté pak se ukládal ke spánku. Někdy vyučování probíhalo i s hudebním doprovodem. Josef vyplňoval některé úkoly ve stoje, například vzít sklenici s vodou a přiblížit ji k ústům. Na tom záleželo. Jestli budou ostatní lidé, kteří byli kolem něho a poslouchali ho, věřit jeho slovům, anebo je nebudou brát vážně. Na první pohled to vypadá směšně, jenomže taková nauka opravdu existuje a jmenuje se kabala. Jsou v ní obsaženy hluboké okultní znalosti. Třeba když člověk hovoří o velmi dobrých světlých věcech, ale kvůli své gestikulaci vzbuzuje v lidech nedůvěru, i když se to všechno krásně poslouchá. Lidé v tomto případě věřit nebudou, protože mimo naši řeč existuje ještě i řeč gest. A co je tedy silnější? Jazyk gest anebo jazyk slov? To je ovšem sporná otázka. Druhá, velmi důležitá věc promluvčího, to je způsob pronášení řeči. U různých lidí může být tento způsob jiný, ale jedna vlastnost musí být přítomna u všech. A to maximální hluboká důvěra, která vychází z očí daného řečníka. A Stalin absolvoval u Gasarova 3 kurzy. Dvakrát to bylo v horách, naposled pak to bylo na vystoupení mezi bolševiky. Temná nauka začala působit a on měl plnou podporu. Hitler versus Stalin. Další kapitolka. Mezi Stalinem a Hitlerem proběhla ve 30. letech dvě osobní setkání v Polsku. Tato setkání však nejsou nikde a nikým zaznamenáno. Letadlo se Stalinem vzlétlo v Moskvě a přistálo v Polsku. Stejně tak to proběhlo i u Hitlera. Měli spolu velmi vážný rozhovor. Oba pak si byli velmi dobře vědomi toho, že dnešní svět díky ozbrojení nemůže nikomu a v budoucnosti budou zbraně ještě ničivější zaručit stabilnost jakýmkoliv způsobem. Jakýkoliv stát, který by se spojil s jiným nebo alespoň nabral sil, mohl zaútočit na kohokoliv. Ani Stalin a ani Hitler v takovém nebezpečí ale žít nechtěli. Stalin velmi dobře věděl, jaké jsou plány sovětského Ruska po revoluci v roce 1917, které pak Lenin nesplnil. A to znamená vytvořit silnou rudou armádu a pod záminkou osvobození utlačovaného lidu, tedy proletariátu, zabrat celou Evropu a k moci potom postavit v těchto státech vybrané lidi, kteří byli pod přímou kontrolou žreců. Lenin však tyto plány svých nadřízených nevyplnil. Ovšem, hned jak přestal plnit rozkazy svých nadřízených, pak byl odstraněn rukou své vlastní ženy. Tyto nevyplněné plány se však v myslí žreců nikam nevytratily. Byly jenom měl nějakou dobu odloženy. A tato doba přišla ve 30. letech 19. století. Žreci však z příčin, které sebou tato doba přinesla, byli donuceni ve svých plánech udělat několik vážných změn. Nepotřebovali už sovětské Rusko jako centrum a základ moci nad evropskými národy. Tohle centrum se totiž přeneslo na hitlerovské Německo. Tady vidím chybu asi v překladu, protože 30. léta, kdy působil Stalin s Hitlerem, nebyl v 19. století, bylo to 20. století. Takže tady jsou
druhý překladu. To máš pravdu, přesně tak.
No. Jo, oni, prostě je to úplně nepřesný překlad, nevím, jestli je to úmyslně, nebo jestli je to tedy nepozornost.
To je nepozornost, ale ono to někdy splyne, člověk si to neuhlídá, víš, a považuje...
Bylo to 1900, vidíš, jako automaticky tam bez myšlenku. No. Takže já budu pokračovat. Takže to centrum se z Ruska přesunulo tedy do Německa. Stalin s Hitlerem na svých osobních setkáních pak projednávali plán obsazení a následného rozdělení Evropy. Iniciátorem těchto setkání pak byl Hitler. Samozřejmě, že o hlavních žrecích a jejich plánech nic nevěděl, ale ve svých plánech upřednostňoval obsazení cizích států. Anglie se pak měla stát jeho tichou společnicí, švýcarské a americké banky ho měly zabezpečit penězi. A Hitler věděl, že Sovětský svaz má silnou armádu, proto chtěl a přemýšlel nad tím, jak by ji jenom oslabil. Na prvním setkání Hitler Stalinovi velmi podrobně vysvětlil, jaké země si vezme Německo a jaké připadnou Sovětskému svazu. Hitler prosil, aby mu nechal celé Bělorusko, velkou část Ukrajiny, celé Pobaltí, město Leningrad a Finsko, že zůstane Stalinovi. Stejně tak jako Švédsko a Norsko. Byly pak také návrhy nechat Hitlerovi ještě polovinu Kavkazu až po Abcházii. Ale Stalinovi pak bylo navrhováno Turecko. A Hitler řekl, knížata Rusy ve starověku pořád bojovali s Konstantinopolem. Tak ať se nyní tyto země stanou dědictvím Ruska. Stejně jako Irán, kde je mnoho nafty. V dnešním dní pak vypadá takové přerozdělování evropských států přinejmenším divně, ale tehdy v těch krvavých dobách to vypadalo zcela reálně. Jedině v čem Hitler pochyboval, bylo to, že Stalin nepředá Ukrajinu. Ve všem ostatním pak věřil, že to dopadne úspěšně. Hitler uvažoval takhle. Stalin není ruský člověk, je to Gruzín. Takže jestli nám dá svůj rodný kraj, Kavkaz, v tom případě nám dá i všechno ostatní. Ale je třeba podotknout, že Stalinovi byl nabídnut veliký kus evropské koblihy, dokonce větší, než si žádal za výměnu. Jenomže Stalin nad Hitlerovou nabídkou přemýšlel. Džugašviliho mládí si teďko trošku přiblížíme. Josef Džugašvili se nějakou dobu učil dokonce i na duchovním semináři. Mnohá místa žaltářů znal nazpaměť, stejně tak, jako znal mnohé kapitoly Nového zákona nazpaměť a nejednu modlitbu. Ale Starý zákon nikdy celý nečetl, i když ho přečetl, odešel, a když ho přečetl, pak odešel z semináře. Boha si představoval jako moudrého, ale ne zlého a zákeřného. Když si přečetl údajnou vůli Boha izraelskému lidu, upadl do psychického šoku a žasnul nad tím nelidským cynismem. Já budu citovat z té knihy. Je to kniha druhého zákona, která říká: Hospodin si otevře svou štědrou pokladnici nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pro národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat, říká Bible. Josef Džugašvili tehdy pochopil, že křesťanská víra nemá nic společného s Bohem a ani s jeho synem Ježíšem Kristem. Mladý Džugašvili tak se, ale stejně dále pokoušel věřit v to, že Bůh existuje. Za to lidem už věřit přestal. Po rozhovoru s jedním z pomocníků samotného opata totiž přehodnotil všechny lidské hodnoty. Džugašvili nebyl Gruzín. Měl v sobě krev jednoho malého horského národa. Na semináři tam se seznámil s jedním pravoslavným mnichem, který patřil právě k tomuto národu. A oba tehdy byli stejné národnosti a velmi rychle se zblížili. Tento pravoslavný mnich pak rád meditoval a psal verše. Spolu pak odcházeli do hor a tam vedli rozhovory o smyslu života a o Bohu. Jednou došlo k tomu, že se Džugašvili již několik dní po sobě neobjevil na semináři. Pravoslavného mnicha to znepokojilo a tak šel přímo k němu na ubytovnu. Tam ležel Džugašvili na posteli a díval se do stropu. Následující den k němu přišel znovu a zeptal se ho, no co se stalo? Ale Josef mlčel. A tak ho ten pravoslavný mnich pozval do hor. Následující den se pak vydali na cestu, vyšli na své už známé místo a mladý přítel začal Josefovi předčítat verše. Verše byly čisté a sytné. Ale po Džugašviliho zroucení v něm vyvolali podrážděnost a dokonce agresi. Dlouho mlčel. Každý si přemýšlel o tom svém a potom přerušil to dlouhé ticho Josef. Nechci poznávat Boha, neboť nevím. Nechci poznávat lidi, neboť nevím. Všechny moje plány a touhy se zhroutily. Džugašvili mu tekly po tvářích slzy a plakal. Když se mu trochu ulevilo, pak pokračoval. Odcházím ze semináře a jen se neptej proč. Tehdy se pravoslavný muž rozhodl Josefa seznámit se svým duchovním, pomocníkem opata, otcem Nailem. Otec Nail souhlasil se setkáním s absolventem semináře, když se dozvěděl, že chce seminář opustit. A tak se jednoho dne večer na lavičce pod stromem setkali. Otec Nail se velmi pozorně podíval Džugašvilimu do očí. Došlo mu, že ten mladý člověk si prošel velmi silným psychologickým zhroucením. Tento svatý otec se však Josefovi zalíbil. Byl to Rus s velkýma a velmi dobrýma modrýma očima, bílými vousy a vlasy. Hovořil měkce, jako by jeho hlas přecházel do nápěvu. Upřímná dobrota a hluboká čestnost tohoto člověka otevřela Josefovi duši. Měl totiž touhu si s ním upřímně povykládat. Josef vykládal, řekl úplně všechno a pak se rozplakal. Mimo něho tu nikdo nebyl a před starcem se již přestal stydět. Mluvili spolu velmi dlouho a následujícího dne večer se opět setkali. Otec Nail tedy pochopil duši tohoto člověka. Seděl před ní mladý, ale zlomený, prázdný člověk. Ale věděl, jak mu pomoci. Je nutné pak zlomit stará přesvědčení až do konce a ukázat mu novou cestu. Džugišvili povyprávěl o starém zákonu a v tu chvíli se dal otec Nail do řeči. Knihy jsou napsané lidmi, ale srdce jsou napsané Bohem. Nevěděl jsi to? Tvoje srdce prostě jenom nepřijalo slova a myšlenky lidí. Ale co je na tom špatného? Nemusíš se proto rmoutit, ale raduj se, neboť Bůh není ukrytý v knihách, nýbrž v lidech. Na něco se lidé dívají a říkají, ano, to je dobro. A když se dívají na něco jiného, říkají zase, ano, tohle je zlo. Jenomže v samé podstatě může být všechno právě naopak. Lidé dnes nepoznají, kde je dobro, kde se skrývá zlo. A to, co znamená zlo pro tebe, může být pro druhého dobrem. Jen duše může člověku ukázat pravého Boha. Ale kdo dnes slyší svoji duši? Ty jsi ve svatém písmu uviděl démona, ale já ti řeknu více. Budeš se divit mým slovům, ale bude-li ti z nich špatně, nevěřím, věř jenom sobě. A otec Nail potom ještě pokračoval dále. Bylo řečeno, proste a bude vám dáno, ale dále to nepokračuje. Klepejte a bude vám otevřeno. A opět dále to nepokračuje. Ale ve skutečnosti to bylo řečeno takhle. Proste a bude vám dáno, a když ne, vezměte si sami. Klepejte a bude vám otevřeno. A když ne, rozbí zámek a otevři si sám. Tahle slova pochopí každý přesně natolik, nakolik je pochopit může. Ten, kdo žije ve zlosti, tato slova pochopí jako dovolení ke krádeži. Ten, kdo žije v dobrotě, tato slova přijme jako výzvu. Pouze velikou pílí může sám člověk ke všemu přijít. A není třeba prosit, jestli můžeš sám. Sám někomu něco dávat. Není potřeba ani klepat na cizí dveře, když necháš ty svoje do kořán. A také bylo řečeno tohle. Jestliže tě udeřili do levé tváře, nastav i pravou. Ale dál zase nic nenásledovalo. Úplně na začátku však bylo řečeno tohle. Jestli tě udeřili do levé tváře, nastav i pravou, ale bude proklet ten, kdo si dovolí nechat se udeřit, neboť ten, kdo dovolí, aby se konalo zlo, sám potom zlo konal. A dále ještě bylo řečeno, nezabiješ. Ale dále opět nic není. A na začátku však bylo řečeno tohle. Nezabiješ, ale bude proklet ten, kdo dovolí zabíjet. Proklet, tedy v daném případě tohoto slova, znamená to, že člověk prodal nebo ztratil božství a přešel do světa démonů. A to je to nejhorší, co může člověku stát, co se může člověku stát. Proklet. Někdo, kdo prodal svoji přísahu, tedy ten, kdo zapomněl pravdu a ztratil harmonii. A otec Nail však pokračoval dál. Hledej se v jiných záležitostech. Služebníkem církve být nemůžeš. Tvoje oči jsou velmi široce otevřeny. Ale otče Naile, ty nemáš oči otevřené? Zeptal se Josef. Já se po ránu setkávám se sluncem a večer ho zase vyprovázím. Není pro mě důležité, za koho mě lidé považují. Moje cesta je mi radostnou písní mého srdce. A víš, proč letají ptáci? Jak proč? Asi protože mají křídla. Ale to je pouze viditelná část, ta fyzická. Ptáci letají proto, že pro ně není atraktivní uzemění, podléhající i rychlé zkáze. Jen jak se přiváže k nějakému materiální věci, nikdy už nevzlétne. Neboť materiální tíha žádnému ptáku nedovolí vzlétnout k nebi. Když ale nevzlétne, tak už to není pták. Ceň si toho, co je v tobě, a opovrhuj tím, co se válí kolem. Ta Nailova slova se Josefovi zarila velmi hluboko do jeho duše. A opravdu, v budoucnu Stalina materiální statky ve skutečnosti nijak nezajímaly. Po jeho smrti u něho našli z osobních věcí jenom dvě obnošené 2 obnošené obleky, nějakou obuv, fajfku a tabák. A mnoho popsaných papírů. Stalin byl celý život naplněn přáním zvednout tento stát a veliký národ z ruin. A proto tento počin měl vážné důvody. O úžasných vlastnostech svého národa měl možnost sám se přesvědčit. V roce 1929 přešel Stalin k moci. Ovšem, jestli je to tak možné říci. Dokázal totiž proniknout skrze dominantní židovskou vrstvu revolucionářů. Revoluce tady přece nevznikla proto, aby se k moci dostala rada lidových poslanců. Nýbrž proto, aby se zničil národ, v daném případě ruský stát, který se nechtěl podvolit vrchním žrecům. Žreci velmi dobře věděli, kdo jsou to Rusové a čí jsou to potomci. A Stalin nebyl Rusem, proto si mu dovolili důvěřovat ti, kdo samotnou revoluci řídili. Úplně první, co Stalin udělal, pak bylo to, že svou činností donutil odjet z Ruska Trockého, tedy Bronsteina, posvěceného ministra zednářské lóže, který měl nejen démonický typ psychiky, ale i energii hladového dravce. Ruský národ se ničil po milionech pomocí různorodých opatření. My se teď ale vrátíme k setkání Stalina s Hitlerem. Stalin věděl, že válka je nevyhnutelná, a proto se její začátek snažil alespoň oddálit. Jenomže Hitler na odpověď velmi spěchal. A proto se setkali podruhé. Hitler čekal, co řekne Stalin, a ten odpověděl tak. Náš stát je ještě slabý, protože potřebujeme čas, abychom nabrali sil, a to bude trvat ještě minimálně 10 let. A Hitler zareagoval. To je příliš dlouho. Je nutné za 2 až 3 roky začít přestavbou Evropy, jinak už bude pozdě. Hitler ale nepotřeboval silné sovětské Rusko, protože v plánech jeho vlastníků se Rusko mělo stát komoditním přídavkem k evropským státům, tak i Ameriky. Hitlera totiž zásobovali penězi a vším dalším potřebným, zejména americké banky. Stalin si ale trval na svém a blízké vztahy s Hitlerem už dále pak už jenom udržoval. A druhé setkání pak bylo zakončeno. Hitler svým vlastníkům předal hlášení o tom, že Stalin nesouhlasí. A tehdy bylo přijato opatření ke zničení Stalina. V roce 1937 o květnovém svátku bylo skupinou generálů a některých předních představitelů vlády rozhodnuto vyhodit do pohřetí do větří mauzoleum, až bude Stalin z tribuny vítat masy lidí, které půjdou po Rudém náměstí. Jenže tajné služby narušily tento incident a k výbuchu tady nedošlo. Tímto aktem pak byl Stalin přímo donucen, aby udělal čistku v bolševických řadách, v řadách starých revolucionářů leninovců. Leninovci ve vojenských funkcích však vydávali tyto jeho příkazy takovým způsobem, že k újmě přišlo mnoho nevinných činovníků z bolševických řad. A Stalin nemohl všechno sám uhlídat, proto byli pozavíráni hlavně nevinní lidé. S hitlerovským Německem pak se udržovali i nadále přátelské styky, ale Stalin a jeho vláda dělali všechno proto, aby si začátek války co nejvíce zdržel. A psal se rok 1940. Evropa se pomalu skládala k nohám německých vojsk. Většina závodů se přeorganizovala pro vojenské potřeby a stavěly se stovky nových, a to jak v samotném Německu, tak i na okupovaných teritoriích. V tu dobu tajné služby NKVD a německé jednotky SS mezi sebou vedly tajná jednání o vzájemné pomoci. Docházelo k výměnám některých tajných dat a také se jednalo o deportaci velkého množství nepohodlných občanů Německa na teritoria Sovětského svazu. Většinou šlo o Židy. Stalin dělal v rámci možností ústupky, jen aby co nejvíce spustil začátek války. Armáda zrovna přicházela na nový typ zbrojení. Armády s koňskými jízdami už ustupovaly a bylo nutné je nahradit tanky a dělostřelectvem. Dokonce pušky 3 linějky už byly zastaralé. a i vojáky bylo nutné přezbrojit. Proto jim byly vydány automatické zbraně. V Sovětském svazu se pak spěšně stavěly nové závody, většinou tedy vojenské. Na úrovni tajných služeb pod znakem přísně tajné, pak byl s hitlerovským Německem byla vyjednána mírová smlouva. A Stalin tak byl donucen k velmi vážným ústupkům. Do Německa se ze Sovětského svazu pak vyvážely ve velkém množství odlitky. Ocel, litina, různé jiné kovy, dokonce i sportovní náčiní, tedy dvojruční nebo jednoruční činky. Německo velmi ochotně ale nakupovalo. Kovu bylo málo pro samotný Sovětský svaz, ale Stalin z vývozu neustoupil, protože s hitlerovským Německem se naladili velmi dobré vztahy. Dokonce i tehdy, když Stalinovi bylo dokázáno, že Německo se připravuje k útoku, na Sovětský svaz byl přesvědčen o tom, že je to jenom provokace. Jenomže provokace to nebyly, takže 22. června vtrhla německá vojska na teritoria Sovětského svazu. Útok byl rychlý a velmi intenzivní. Města byla okupována jedno za druhým. Na Stalina pak byl spáchán pokus o atentát. A do jeho oblíbeného vína, které pil, po jedné skleničce před jídlem pak byl přidán jed. Tentokrát Stalin usrkl vína a odložil ho. Nechutnalo mu. Tomu také zachránilo život. Ale i tak se v průběhu 3 dnů od něho doktoři nevzdalovali. Stalin totiž nemohl zřetelně hovořit. Místo něho, tedy s prosbou k občanům, v rádiu vystoupil Molotov. A protože jed ve víně ani jídle nebyl nalezen, bylo mu diagnostikováno zhoršení zdraví z nervového vypětí. Stalin pak se o pomoc obracel na psychotroniky. Měl kolem sebe takové, který mohl věřit. Psychotronikové samozřejmě předvídali válku, kterou i oni chtěli oddálit na pozdější dobu. A co to tedy znamená oddálit? Problém je v tom, že obyčejní lidé mohou vidět pouze to, k čemu dochází ve fyzickém světě, tedy v projeveném světě. Ale ještě je druhá část pozemského bytí života lidí. To je ta neviditelná část, takzvaný neprojevený svět, včetně lidských myšlenek. To je energie, kterou člověk nevidí, přitom existuje. Hovoříme zde o obyčejném člověku, který ji nevidí, ale jsou lidé, kteří ji nejenom vidí, ale nýbrž mohou i využívat. To znamená působit na ní. Například, co je to elektřina? To je také energie. Ale vysvětlení, že energie je elektřina, to by byla veliká chyba. Lidé se naučili řídit elektřinu pomocí drátu. A stejně je to i na nehmotné rovině. Někteří lidé mohou pohybovat energií pomocí myšlenky, takže je to jako řídit elektřinu bez drátu. Věc je skrytá v tom, že mysl člověka je mnohokrát silnější než jeho fyzické tělo. Nesrovnatelně silnější. Druhá věc je pak v tom, že dnešní člověk nemůže svoji mysl využívat plnohodnotně. Všechno, co se děje ve fyzickém světě, se nejprve odehrává na nehmotné rovině, tedy v tom neprojeveném světě. A psychotronici se snažili oddálit začátek války na pozdější dobu o 1 rok, zejména na té nehmotné rovině. Bohužel se jim to nepodařilo. Můžeme si zahrát chviličku?
Ano, samozřejmě. Mám tady připravenou písničku, tak schválně. Když jsi o tom mluvila, tak jsem to dohledal, pochopitelně. Tak si zahrajeme od Čajkovského Onen slovanský marš. Tak si to pojďme pustit.
Když to působí na vojáky, proč ne na nás, že?
Přesně tak. Thank you.
Co ti to připomnělo?
To byl Čajkovský, já jsem ti tam viděl celou tu bitvu, člověče.
No, to jsem právě chtěla říct, to vlastně, mě to přišlo jako předloha bitvy. A ten začátek takový to, že jedou jako buldozer a hrnou všechno před sebou a jak postupujou, tak se to jakoby řídnou ty řady těch nepřátel až k tomu konci, kdy vlastně už dobíhají do svého cíle jako vítězové.
Uhum, přesně tak. No. Čajkovský musel vědět, o čem píše, na co to roubuje, protože pochopitelně tam je ta základní melodie, ale ten generál, který to napsal, tak já si myslím, že Čajkovský z toho vycházel, to znamená, že...
Zcela určitě se na to napojil, bych řekla. A já si myslím, že vlastně tyhle ty věci, nebo tyhle to, vlastně byl, dalo by se to aplikovat jako scénář té druhé světové, nebo i první světové války, že jo? Že vždycky jako kdo zvítězil. Rus tady šel jako tank a pokud se teda hrála tahle hudba, tak já jsem se zkusila jednu chvíli kývat. Viděla jsem, jak je prostě jako při každém kývu jdeš krok dopředu jednou nohou. Mm-hmm. Jo, takže prostě
já jsem ono, zase viděl ty rány, jak vlastně dával tomu nepříteli ty rány. Ty údery, no.
Údery, ano. No, jo, takže každý v tom vidí něco a to ještě si víme, že teda je to určitým způsobem možná i některé věci už jsou nepřesné, jak to tady bylo napsáno, že to ne, ten interpret, jak to tu psal, vlastně už nedokázal úplně do toho vložit to, co tam slyšel ten generál. Ale myslím si, že ten Čajkovský určitým způsobem to tam taky jako nasunul.
No jinak jsme hráli zakázaného autora, protože Ježišmarj. Národní divadlo stáhlo Čajkovského z repertoáru. Už asi před dvěma měsíci. No, před měsíci.
Ježišmarja, to je neštěstí.
No, protože to je ideologie. No, dokonce Evropský parlament, tuším, nebo Evropská komise, uznala pohádky Máša a medvěd jako ideologickou tvorbu. Tak.
No tak všechno, co je proti ruský, se jim teďko nahodí, že jo. Oni pravděpodobně cítí, že to má svůj takový to nevědětelný pozadí. Oni jsou si toho určitě vědomi, samozřejmě to vědí tak, jako to vědí ti, kteří to pouští do světa, že jo. Že jsou to vlastně všechno věci obsahující kódy pro ty, kterým to patří, který mají na to způsobenou svou genetiku. A tak se snaží ze všech sil tomu tak si zabránit.
No jo, to je přesně to, ta destrukce jejich, no. Tak.
Dočteme si kapitolku, jo, jestli ještě můžu. Jo. Dočtem kapitolku a pak budem povídat, jo?
Jasně, v pohodě.
Tak navážeme na to, že Stalin usilovně hledal nové lidi, kteří jsou schopni vidět právě tu nehmotnou rovinu a zároveň i toho využívat. Tajným službám NKVD byl vydán příkaz na vyhledání těchto lidí. Jedna skupina tedy byla vyslána na Sibiř, druhá potom do horní části Altaje. Letadlo dopravilo zmiňované lidi na místo určení a začalo hledání. Hledali se šamani místních národností, hledání pak probíhalo v hlubokých horách a skupiny pak pokračovaly ve všech rajonech pořád dále a dále. Podařilo se najít nějaké šamany, jenže z hlediska svých možností se jevili slabí. Najít šamana se zvláštním darem se ale nedařilo. Ale nakonec se na ně štěstí usmálo. V jedné malé vesnici jim sdělili, že od nich asi dva dny cesty na koních žije šaman, jeho šmatka je také šamanka. Oni sami mezi lidi nechodí. Lidé chodí sami za nimi. A z toho důvodu k ním pak vede i zpevněná cesta. Vyhledal se tedy průvodce a hledači se vydali na cestu. Skutečně se z druhého na třetí den dostali na nevelký rovný prostor v horách. Na něm stály vedle sebe dvě jurty. V jedné z nich žil šaman, v druhé jeho matka. Opodál pak stála třetí jurta, která byla určená pro hosty. Psi zaštěkali, ale z jurt nikdo nevycházel. Důvod se to vysvětlil tak, že je nutné počkat a modlit se, protože šamany nelze vyrušovat. Skupina složená z agentů tajné služby ho pak poslechla a dohromady s průvodcem začali všichni opakovat slova modlitby. Zhruba za hodinu pak vylezl z jurty stařec. Protože nehovořil rusky, jeho řeč překládal průvodce a k tomu ještě jeden člověk ze skupiny, který znal místní nářečí. Takže kontroloval průvodcova slova při překládání řeči šamana. Šaman pozval hosty do své jurty. Nic také nevěděl o začátku války, ale stejně mu pokládali otázky. Bude válka dlouhá? A kdo zvítězí? Jaké opatření by měl Sovětský svaz přijmout? A proč Němci zaútočili zrovna 22. června? Šaman poprosil, aby ho nechali o samotě. Zanedlouho stoupal horním otvorem v jurtě kous ohně a bylo slyšet zvuk bubínku. Potom vylezl sám šaman a řekl, že duchové mlčí. Poté šel do jurty ke své matce. Za nějakou dobu, když vylezl z jurty své matky, řekl, že ona je očekává a dodal bílé lidi. Vchod otevřeli, takže se jurta dostatečně prosvětlila a všichni uviděli opravdu velmi starou a šedivou ženu. Stařena měla opravdu pravěké vzezření a zdálo se, že se ani sama už nemůže pohybovat, ale docela lehce se zvedla a hluboce se poklonila. Tohle ale šamani nikdy nedělají a když už se pokloní, tak ale ne lidem. Už proto se ta stařena chovala přinejmenším podivně. Potom se posadila a gestem naznačila, aby si sedli i ostatní. Zazněl nějaký člověku nemoc podobný hlas. Tím, že bylo vidět, jak se stařeně hýbou rty, všichni pochopili, že to mluví ona. Vedle ní ležely tři bubny. Vzala do ruky ten největší z nich, zavibrovala s ním ve vzduchu a ozval se na obyčejný zvuk. Rusu si začal zvedat žaludek a rozbolelo je srdce. Šamanka jakoby věděla, položila buben a pronesla. Žijete ve strachu. A překladatel větu přeložil. Šamanka vzala menší buben a začala na něj ťukat speciální zvířecí kostí. Rusům začalo bušit ve spáncích a v hlavě. Objevila se silná bolest. A opět si toho povšimla a buben odložila. A potom řekla. Hory vás nepřijali, není ve vás energie hor. A překladatel opět přeložil. Poté vzala šamanka třetí buben, ten nejmenší. Poslechla si jeho zvuk, který nebyl ostrý a nebyl ani plný, a na Rusy pak působil blahodárně. Jejich těla se uvolnila a uvnitř se projevila důvěra k té staré ženě. Potom ukázala rukou na jednoho muže z tajných služeb. Byl to mladý Rus, jako jasnovidec, ale nepatřil k nejsilnějším. Do expedice byl přijat více méně proto, aby nesl těžká zavazadla a jako ochrana, a všechny ostatní poprosil, aby se pak vzdálili. Překladatel větu přeložil a všichni vyšli z jurty. Šamanka vstala, zakryla vchod do jurty, vzala popel z ohně a namazala jim obličej mladého muže. Vzala buben a začala chodit okolo v kruhu a přitom na buben hrála. Potom položila na žhavé uhlíky ohně nějakou trávu a jurta se naplnila příjemnou vůní. Vzala dřevěný hrneček s nějakou tekutinou a začala pít. Zbytek té tekutiny pak vylila Rusovi na hlavu. Ten seděl, aniž se pohnul, dým z trávy na něho působil uvolněně. Šamanka pořád kroužila a kroužila kolem ohně a toho muže a přitom přisedala a stále hrála na buben. Poté Rus ztratil vědomí a ležel na zádech. Šamanka, když si dodělala svoje, se zastavila, otevřela vchod a pozvala hosty dovnitř a řekla jim, aby sebou vzali čistou vodu. Volila Rusovi tvář, ten se probral a zíral kolem sebe. A stařena potom začala své vyprávění, které překladatel překládal. Přes vašeho člověka jsem se spojila s energií bílých lidí. Protože ji však nepochopili, zeptali se jí na to, co znamená energie bílých lidí. A šamanka se tedy zeptala, a jak se jmenuje vaše země, ve které žijete? Oni porozuměli a odpověděli, Sovětský svaz. A ona řekla, ne, jména vaší země začíná písmenem R. A na to odpověděli, dříve se to jmenovalo Rusko, ještě dříve Rusy. Šamánka na to pronesla, vaše země se i dnes nazývá Rusy. Není to žádný Sovětský svaz ani Rusko. Pravé jméno země bylo zaměněno a tím byla tato země oslabena. Já bych řekla, že to byla Rasénie. Zeptali se tedy znovu šamánky, a kdo to změnil? Odpověděla, to není důležité, teď je třeba přemýšlet nad jinými věcmi. A pak pokračovala. Vaše rody pod vedením bělovodí, tedy bílých védů, kteří žijí ve hvězdách, kterým se říká devátý svět, se vám snaží pomoci. Tam v těch teritoriích se vedou strašlivé boje neviditelných sil. Bílí védové to nějak vyřešili a nanesli nepřítele takový úder, že nepřítel už na zemi nemůže zvítězit, ale zahyne obrovské množství bílých lidí. Ze začátku bylo bílým védům velmi těžko. Tuto nebeskou bitvu prohrávali. Ale více vám říci nemohu. Nechtějí mě pustit? Neboť já jsem představitelkou jiných energií a nemohu se s nimi spojit. Hledejte na Sibiři bílého véda. Najdete ho, je to muž. Lidé bělovodí kreslí vesmírný svět živými energiemi Boha a všechno ostatní mohou jenom využívat. Nejen samotná fialová energie vytvořila svět, leč pouze bílým védům patří tato energie. Zejména ona vytváří současnost, což znamená i minulé a budoucí zároveň. Nepoklonila jsem se na začátku vám, nýbrž fialovému ohni, tvoření a věčnému životu. Všechno, co dnes máme my, předali mým předkům velmi dávno bílí védové a poprosili nás, abychom to střežili a předávali z pokolení na pokolení, dokud bude na zemi existence života vůbec možná. Už dávno na vás čekám, už celý rok. Fialový oheň, bílý oheň, to jsou živé energie. A pak je ještě jedna energie na zemi. Ta energie se nazývá Rusy. Přítomnost, minulost a budoucnost, tedy trojjedinost, na které je všechno založeno. Bílí védové mohou vytvořit nové světy a životy. Všem lidem země pak je třeba střežit bělovodí, zejména bílí védové se starají o všechny lidi. Jenomže ničivé síly lidi podvedly a nasměrovaly je na zničení bílých védů. A jestli se jim podaří zahubit védy, tím pádem zahubí i sami sebe. Předejte tyto slova tomu, kdo vás poslal. Šamanka najednou vydechla vzduch, její neobyčejný a nelidský hlas utichl a hluboce totiž usnula. Ztratila přitom obrovské množství sil. Překladatel pozval syna šamanky. Ten ale řekl, že může prospat celé dny, takže jestli se vám chce, čekejte, ale ona vám stejně už nemůže říci více. Skupina vyslaná Stalinem se tedy vypravila na zpáteční cestu. Všichni šli mlčky, každý přemýšlel nad slovy šamanky. Jak na to ale bude reagovat Stalin? Nenazve to všechno blouzněním. Jsou tu přece nějací mističtí bílí védové, které je třeba střežit. Co je to vůbec za lidi? Jestli je to ale ruský národ, tak jací oni jsou bílí védové? Oni jsou nevzdělaní a temní. A pro ně je nutné stavět školy a učit je. A kde hledat toho bílého véda? Sibiř je přece veliká, jenomže najít ho potřebujeme. Vedoucí skupiny se spojil s Moskvou a oznámil, že našli šamanku, která je v tomto kraji nejsilnější, jenomže ta nám vyprávěla o jakýchsi bílých védách. Jeden z nich žije kdesi na Sibiři a je to muž. Řekla nám, abychom ho našli, ale místo, kde žije, nám neřekla, protože to Sava neví. Co tedy máme dělat? Za několik hodin pak dostali odpověď, která zněla. Začněte hledat toho muže. Pravděpodobně je to stařec, který se věnuje mastičkářství. To znamená, že je ve svém okolí známý. Prověřte všechny sibirské mastičkáře, muže. Zapojte i místní NKVD, ať o těchto lidech zjistí veškerá data. Hledání tedy začalo a na pomoc bylo přisláno ještě několik dalších skupin. Uběhl měsíc a všechno bylo bezvýsledné. Samozřejmě našli mnoho různých mastičkářů a lékařů, ale to všechno byli jenom obyčejní lidé. Lékaři, bylináři. Stalin potřeboval hledání posílit. Zajímala ho totiž ta poslední zpráva o bílých lidech od šamanky. A odkud vlastně ví, že sovětské Rusko kdysi velmi dávno nazývali Rusy? Německá vojska budou brzy u zdí Moskvy, přemýšlel si Stalin. Oni se dobře připravili, mají sebou i mnoho techniky. Ale proč Moskvu nebombardují? Letadel na to mají mnoho a navíc jsou v oblacích úplní páni. Naše letadla za nimi zaostávají. Jak kvalitativně, tak i množstevně je výhoda na jejich straně. Nahlašují mi neuvěřitelné nesmysly, že letadla protivníka celé eskadry nedoletí do Moskvy, protože 50 kilometrů, někdy pouze 30, sami od sebe padají na zem a vybuchují. Nikdo po nich nestřílí. Moji experti pak předpokládají, že na německých letištích do nich kladou antifašisti bomby, než vůbec vyletí. Ale proč tedy vybuchují na zemi a ne v nebi? Jaká to síla pak je nutí spadnout? Oznámili, že se podařilo odchytit pilota jednoho takového letadla a bude zajímavé, co na to řekne on. A co na to řekne tento pilot, si povíme příště.
To teda. Teď jsem zrovna byl v napětí, rozumíš? A ty to zrovna tady
upolíš. Další dlouhá kapitola. Takže my si necháme na příště, jak je, co se vlastně z toho vyklube.
Jasně. Dobrá, zahrajeme si písničku klasickou, ne tak dlouhou, a pak se pustíme do otázek. Platí?
No, určitě.
Tak jo, to by jednu připravil.
Дружок. А ты
дівчиною. Не каптісти казак на диму, уходить не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на дому. Уходить не спеши, сапоги просуши, разведем мы костер на дому. Был казак тот еще молодой, да к тому же совсем холостой. И дощечка, доска подъела казака, не дошел он до дому весной. Ой, дощечка, доска подъела казака, не дошел он до дому.
Tak já myslím, že to bylo zase trošku něco jiného, ale bylo to, myslím, velmi zajímavé. Líbilo se ti?
No, líbilo, takový lehký to bylo.
Takový svižný, vzdušný, že? Takový... Jo, tak. Mám tady nějaké dotazy, tak nevím, jestli se do nich pustíme.
Klidně začni, no.
Jo. Tak... Mám dotaz do dnešního pořadu s Išou. Jak mají se sebou pracovat duše, jako je, tady píše o svém synovi, to píše Iva, tak asi už okolo. Moje vyšší já a vyšší já Judity řeklo, že je zde na misi. To znamená, že by to měl být, syn by měl být tedy ta bytost, která je misijní, to znamená, že není u něho ten standardní vzestupný proces. Moje vyšší já říká požádat o rozpomenutí se na své schopnosti a znalosti a svými zkušenostmi se bude rozvíjet. Co doporučujete vy? Tam jde o to, že je takový tichý a jako kdyby hodně uzavřený do sebe. On taky může být v roli pozorovatele, on nemusí být přímo tvůrčí, to znamená, může být, že některé duše jsou v podstatě v tichosti a teď pochopitelně trochu trpí, protože některé jiné bytosti na ně útočí, teď myslím jako třeba ve škole spolužáci, protože jiný navíc má rusky znějící příjmení, čili je tam ostřelován i těma proukrajinskýma trolama, který jsou ve vedení školy a tak dále, a tak dále. Čili je tam na něho vyvíjený velký tlak. Myslíš si, že by bylo dobré žádat vyšší já o nějakou aktivitu? Já si myslím, že v tuto chvíli organizátoři vzestupu a jeho vyšší já ví moc dobře, co je nejlepší a co má dělat. Jak to vidíš ty?
Já vím, o koho jde, jsme to spolu řešili, takže je to značně, teď už to teda asi nemá smysl, ale opustit školu, vytestovali jsme školu, která je vhodná. Z určitýho důvodu prostě ho jakoby to vyšší já, nebo ty bytosti tlačí k odchodu z tohohle prostoru a bylo mu nabídnuto, nebo byl mu nabídnut jiný energetický prostor. Takže já to vidím jako poměrně silný nátlak na to, buď vydržet do konce roku, nebo třeba začít marodit, nebo cokoliv a od září přejít úplně někam jinam. A hlavně nevíme, co se žilo během léta a dalších měsíců bude dít, protože jsme v tom období toho přechodu, tak víceméně neděláme už skoro nic, jenom vždycky se ptáme, jestli teda to, co se nám děje, záležitost, která nás někam směruje, A vlastně tím, že nás někam směrují, tak nás nutí nastoupit právě tu cestu, která tady začíná, která vlastně pokračuje do těch úrovní, kam kdo je nasměrován, ať je to Tara, ať je to Gaia, ať je to Sirius, ať je to Midgard nebo Maldek a podobně. Takže to je vlastně jako přejít na jiný chodník, který vede tam, kam právě máme jít. Jo. Tak může to být tato situace, může to být situace prostě toho, že se tam něco čistí, ale já to vnímám jako ten tlak k té změně té cesty. Tady už není cesta. Jo, takže oni se ho snaží dotlačit k tomu, aby prostě tu cestu opustila, šel cestou jinou. Byť třeba to, co je mu nabízeno, se mu zdá v danou chvíli, že to není přesně to pravý ořechový, co by potřeboval. Ale vůbec netuší, proč je tam směrovaný. Jo? Takže já to vidím takhle.
My jsme to diskutovali, on v podstatě, já jsem taky navrhoval, ať jako tam pokud možno nechodí, ale on má jako měsíc praxi, to znamená, že on bude na praxi, bude úplně v jiném prostředí, takže on ten rok tam dokončí, protože celý červen bude někde po vlacích.
No, takže, to je dobře.
Takže on tam, přesně tak, takže on tam v podstatě v červnu zahájí praxi do konce června. A je tam ta nová škola, takže... Ale tam jde o to, ty jsi to popsala, je to tlak na to rozhodnutí se pro změnu. Já si myslím, že tam úplně primární je rozhodnout se opustit ten prostor. Přesně jak jsi to řekla. Dobře, tak ještě se kouknu, jestli tě mám já nějakou další otázku. To ale není do pořadu, koukám... Jo, to není do vysílání, to je víceméně sice navazující, ale spíš na soukromo. Takže co máš ty za otázky tam teď, v tuto chvíli?
Tak já teda, kdy tě slíbím, že do příštího vysílání si připravím odpovědi, protože mě přišel dlouhatanský mailíček, takže ten napřed musím přečíst. A pak tady mám otázku. Paní zase se ptá, neustále jí udivuje ta dehonestace toho Ruska, udivuje jí to, že jsou lidé, kteří se pořád ještě nechávají očkovat a jak se chovají a tak podobně. A navíc se ptá, chce se zeptat, co bude s dušemi, které se dali zaočkovat, až zemřou, tedy po smrti, tak předpokládám, že až zemřou. Bude to rozlišené podle toho, jestli byly prinútěné, alebo například aj děti, které rodiče dali pichnout. Tak to je taková otázka, kterou tady řešíme stále do kolečka. Můžeš se toho ujmout? Tak je to s těma dušema, které jsou zaočkované. Duše přece nejsou očkované.
No, já vím, ale tam je asi ten karmický dopad myšleno.
Prosím tě, no, tak se toho umím.
Takže my jsme tady s Išou řešili, tak já to jenom tak rychle proletím. Říkali jsme, že v podstatě u každého to bude posuzováno ryze specifickým způsobem, individuálním způsobem, ve smyslu okolností, které ho donutily zaujmout nějaké stanovisko. To znamená, bude asi rozdíl, když se nechala bodnout samoživitelka, která má na krku úplně všechno, co se týká chodu rodiny, včetně výživy dětí, když ji vyhrožovali v zaměstnání, že by ji propustili. To je asi situace, která je jiná než situace, kdy se maminka rozhodla, že nechá obudat děti, aby mohli si zaletět do Egypta na otočku, na dovolenou a pak ještě cestou zjistili, že vlastně vůbec nemusí být bodaný, protože se tam lítá úplně bez bodance. Takže asi vnímáte, že to jsou dva rozdílné postoje. Pochopitelné je, že pro řadu lidí to mohla být zkouška. Pro řadu lidí to třeba mohlo být něco, co je zase mělo přivést k nějakému poznání. Já jsem dneska odpovídal na jeden takový zajímavý e-mail, no zajímavý. Končilo to smrtí, ale tedy nemyslím toho pisatele, ale to, o kom to bylo. to, a tam v podstatě jsem to, když jsem to pak testoval, tak mi z toho vyšlo, že ty takzvané vakcíny, to, co si lidé nechali do sebe nabodat, má velmi široké spektrum jakoby toho záměru té destrukce. To znamená, že u někoho to bylo vyloženě změna DNA, u někoho to bylo placebo, u někoho to bylo placebo s infekcí nějaké choroby. Konkrétně tady se jednalo o neštovice, o tyvopičí neštovice. Ale byla to nějaká agresivní forma, protože ten člověk měl ty vřídky nejenom po těle, ale měl i směrem do těla. A to byl problém, kdy v podstatě on na to pak umřel. Měl to na plicích. Čili vidíme, že někdo si laboratorně hrál. To znamená, jsme v biologické válce. Já jsem tady prostě vyzýval v sobotu, jsme se tady bavili právě o úpravnách vody, protože hodně těchto věcí je aplikováno chemtrails, krom toho, že jsou ve vakcínách, tak zase na ty odpůrce těch vakcín, tak jim to nasypeme v podstatě jakoby na hlavu. Čili v té vodě pochopitelně je spousta svinstva, které není už jenom o civilizaci a o tom, jak civilizace zasvinuje to životní prostředí, ale je to o biologické válce to prostředí. Prostě my žijeme v prostředí, které je absolutně nevyzpytatelné. Čili ten, kdo se nechal bodnout, tak mu mohla být vpravena určitá infekce nebo určitá nemoc, která se třeba projeví za půl roku, za tři čtvrtě roku. Bude to pak nazváno nějaká pandemie. Ono se zase něco vyrojí. Čiže to jsou dneska už absurdní záležitosti, které se jakoby nalézají v té společnosti. A je to ukázka toho, aby jsme si opravdu uvědomili, že dravčí projektanti se neštítili absolutně ničeho. A že vykonavatele, to jsou ty šudři, zaprodaní šudři, to vidíme, kdo je dneska u moci, v Polsku předek prezidenta vysoký nacistický pohlavár. Když se podíváme do nějakého, jak bych to řekl, rodového schématu a vůbec jakoby vzdělávacího schématu Fialy, tak to je prostě psychopat. Najdeme prostě ty psychopaty v parlamentu. Se podívejte na tu Langšádlovou, podívejte se na Černochovou, podívejte se na předsedkyni parlamentu. To jsou subjekty, bytosti, subjekty, které to se lidskou společností nemá nic společného. To s lidmi nemá nic společného. To je prostě lidský odpad a možná i mimo vůbec tu lidskou společnost. Takže toto tady v podstatě všechno je. Přesto jako někteří lidé to ještě nemají urovnané, nemají to utřpené, jakoby nechápou, s kým mají tu čest, pořád jakoby si myslí, že premiérem v zemi může být člověk, který je profesor a je nějak zdatný a má nějaké kvality a pro ty morálně volné vlastnosti se stal třeba premiérem. Hrůza děs. Zrovna tak si spousta lidí neuvědomuje právě tu situaci těch informací okolo Ukrajiny, už je velké množství v tom prostoru. Dneska v Americe se o tom mluví, co je vlastně Ukrajina. V OSN bylo seznáno, že Ruská federace neporušila jakékoliv ustanovení OSN. A to je přeci divné, když Ruská federace údajně páchá nějaký zločinný záležitosti, proto je Putin prostě vyhlášen jako nejstrašnější prostě zrůda tady všichni. Já jsem tuhle jel po dálnici a jela nějaká ukrajinský mikrobus, ale pozor, s německým číslem, to znamená, jeli v tom jakoby Ukrajinci. No a vzadu velmi hanlivé o Putinovi, jo, s vlajkou Ukrajiny. Nacisti a fašouni. tady jsou opěvováni v Evropě. Proč? Protože prostě se to vrací. Pokud to lidé nechápou, tak asi potřebují lekci. To je celé. Čili to je prostě otázka, bude každému měřeno podle toho, jak se choval v určitou danou situaci. Vezměme si, že tady je spousta kopií, pochopitelně odvinutých, padlých. Jsou to kopie v našich bublinách, které nám mají právě zprostředkovat tu interakci s tím zlem. To protože ne u všech zastupujících je opravdu spolehlivě vypěstován ta imunita na dravce. Čili toto všechno do toho spadá, na to se jako posluchačce nedá nějak odpovědět, protože opravdu bude to individuálně posuzované. Rozhodně očkování, takzvané očkování, přinese ještě řadu důsledků, o kterých dneska ještě nikdo nemá ani páru. Protože oni si založili nepostradatelnost Big Pharmy. To mělo být tedy záležitostí v tom Harmonickém univerzu 1. My s tím jsme jenom konfrontováni ve smyslu jakoby pochopení. A závislí lidé zdravotně na systému jsou lidé ještě závislejší, než kdyby byli na systému závislí skrze peníze. To znamená, že v podstatě jde o to, že kdo nebude loajální k systému, čili v tom NVOčku, dejme tomu, nebude mít dostatečné loajální kredity, nebudou mu poskytována léčiva, díky kterým přežije. A ten strach ze smrti se prostě u těch lidí pěstuje a využívá. Kdo má strach ze smrti? Ze smrti má strach ten, kdo nechápe, jak se věci mají. To jsou ti nevzestupující, to jsou ti lidé, kteří věří tomu, že jsou na světě jenom jednou, z nějakého důvodu se tady narodili a bojí se umřít. Tak asi bych na to odpověděl. No, chceš to doplnit?
No, myslím, že to stačí, že jsi to řekl dost obsáhle. Teď o tom mluvíme už tak strašně moc dlouho, že už bychom se jenom opakovali.
Já to téma jsem jenom tak použil, abych ho opracoval do větší šířky. Ono opravdu a lidé kolikrát píší, a jak je možné, když vzestupujeme, že tady zažíváme tyhle ty věci? No, protože si je máme uvědomit. A teď se tady o tom bavíme, že paní se ptá, proč lidé a tak dál. No, tak jednak se pojďme podívat, kdo to je, ten, kdo opěvuje ty ukrajinský maníry. Dneska celý svět dodává zbraně na Ukrajinu. Dneska bojuje půl světa, Evropa celá, plus Amerika a další, bojují proti Rusku na Ukrajině. O čem to je? To je to, o čem mluví Pěkin, o čem mluví to ta kniha, kterou si to bylo vodí, o kterém si tady mluvila, nebo které si četla. No, máš ještě nějaký dotaz rychlý?
Mám tady jenom ještě další otázku, paní položila. Jestli ještě stále platí, že je potřebné jíst maso, protože v posledním čase je módní vegetariánství nebo veganství. Tak já bych to viděla tak, že prostě maso v podstatě už teď k bioregeneraci nepotřebujeme, protože jsme kopie. Není problém, proč ho nejíst. A veganství a vegetariánství, ono je to propagované takovou zvrácenou formou, že vlastně to k tomu zdraví vůbec nepřispívá, protože to tělo nedostává stejně ty složky, které by dostat mělo. Protože kdybychom se měli stravovat tak, jak se stravovali naši předkové, tak bychom vlastně měli jíst víceméně nějaké plodiny, to znamená nějaké obilniny, bylinky, produkty toho, co tady máme, med, že jo, místo cukru a tak. Takže maso bychom už třeba neměli, ale na druhou stranu systémy nebo většina systémů, téměř všech lidí, kteří tady žijí, jsou nastaveny na jiný způsob stravy, stravování a jedení. Takže jestliže někdo začne praktikovat veganství nebo vegetariánství, tak ten jeho systém není vůbec na to přizpůsoben. No, přizpůsobení trvá mnoho let. Říká se, že 10 až 15 let trvá, než si tělo zvykne na jiný produkty, než jedlo doteďka. A než se celý ten systém toho zažívání vlastně přeorientuje. Když tomu přidáme, že ty potraviny, které do sebe ty lidi dostávají, jsou chudé na živiny, jsou chudé na energii, jsou chudé na všechno, tak vlastně hladoví, jsou vychrtlí, nemají žádnou energii, nemají nic, protože jediný efekt, který z toho je to, že právě nemají na sobě špetku tuku. A my víme, že tuk je potřeba k tomu, aby nám udržel naše vibrace. Takže ztrácejí vibrace, nejsou schopni ani udržet. Další problém, já bych to právě viděla jako úmyslné zavádění jedné z nízkovibrujících technik, protože tomu tělu to nedovolí udržet vyšší vibrace, tudíž tělo jako takové nemůže navyšovat vibrace, nemůže se posunovat, nemůže si uvědomovat, nemůže fungovat jako kristovské, protože na to právě potřebujeme tukové buňky. Čím vyšší vibrace, tím větší množství tukových buněk potřebujeme, aby ty vibrace jsme mohli udržet. Proto třeba hodně pociťují, někteří lidé hodně pociťují nárůst na váze. Jo, zlobí se, protože chtějí zhubnout, mají problém s tím, že jsou stoučcí, ale ta nadváha nebo ten tuk navíc právě je potřebný k tomu, aby ty vibrace udržel, protože jsme říkali, že jsme navýšili podstatně své vibrace a že je navyšujeme, protože jsme se přesunuli do prostředí vysokovibračního. Ale protože nejsme schopni tu energii tomu tělu dodávat z té stravy, která, jak jsem říkala, je chudá. A do toho, když ještě tedy to tělo vlastně odtučníme a neudržíme vibrace, velký problém s přesunem, velký problém vůbec s tím zestupem jako takovým. Další možnost, jak to blokovat, protože teď je to velice moderní a všichni to chtějí praktikovat.
Jo, my jsme o tom mluvili už několikrát. Ono, to jsou právě ty různé směry, které byly vytvořeny pro různé způsoby blokací. Já dokonce bych řekl, že máme v sobě nějaké ty nové orgány nebo prostě rozšířené. Protože když se člověk cítí jako strašně plný, jakoby, jo.
Ano.
Já se cítím, jako kdybych byl těhotný, což asi nejsem, ale vnímám ten pocit těch těhotných žen, kdy v podstatě mohou málo jíst, protože vlastně to miminko tam zabírá spoustu místa. A vlastně utlačuje všechny ty orgány uvnitř, takže to těhotenství asi chápu, že je opravdu v tomto ohledu dostala, jakoby, nechci říct nepříjemné, ale prostě je to takový, je to nepohodlí, určitě to je velké nepohodlí. Když všechno funguje a jenom je to ta plnost, tak teda. A to nemám tak velké bříško. Já jsem tak, a počítám tak třetí, čtvrtý měsíc teprve. Se odhaduju. Tak máme ještě nějakou otázku, psal Pavel, jestli můžeme
ještě... U mě zatím není a říkala jsem, že paní Juditě odpovím příště, až si prostuduju to, co mě napsala.
Lidé se dost ptají. Tady píše Honza. To si musíme přečíst, to má vždycky vtipné záležitosti. Aha, už chápu, proč v gejropě můžou být těhotní i muži. V gejropě.
Ano.
V gej Evropě, ano. Tak. Myslím si, že příští týden budeme reprízovat nebo budeme naživo?
Ještě budeme vysílat.
Super.
Pak ty další dva týdny. Dva určitě, nevím jak ten třetí, jestli se, já se budu to úterý vracet, tak nevím jak se s tím vrátit, vidím. Ale to bude ten svátek už vlastně. to budou svátky upálení mistra Jana, ještě tam je jeden. Takže to se budu vracet domů, takže zítra, nebo pardon, příští týden ještě jedeme naplno a pak budou reprízy dvě.
Budeme se těšit, protože a pak jsou prázdniny, že jo? Tak,
A pak budou prázdniny, tak tam budeme reprízovat, předpokládám. Budeme vědět, co se bude dít, budeme čekat, až jestli v září se uslyšíme, nebo neuslyšíme, nebo uvidíme, nebo neuvidíme.
No, že jo, počkej, tak měli bychom trošku se k tomu zmínit. Já se přiznám, že když jsem byl na Slovensku, tak několik věcí bylo na Slovensku při tom setkání s těmi našimi absolventy vlastně seminářů. Všechny zdravím, prostě jste naprosto báječní a skvělý, protože to covidové období a tu všechnu šílenost, prostě lidé tam ustáli, naši lidé to ustáli bez bodanců a bez nějakých takových těch věcí, takže i v celku jakoby v psychické pohodě relativně. Víme, že na Slovensku to taky nestojí za moc v té společnosti. Mm-hmm. Taky tam mají výkvět šudrů. No a kdy, jestli bude setkání, tak řeknu ano, bude setkání, připravujeme ho s Išou. Počítejme někdy v srpen, případně září. Jo. Asi dřív to nezvládneme, viď? No a další otázka pochopitelně byla, jak se věci vyvíjí a někdo chtěl vysvětlit ty bubliny a tak jsme se o tom povídali. Čili to taky bylo takové společné téma. No a jinak si myslím, že připravenost mezi lidmi je, to je jasný. Mám z toho radost, protože víš, jako padlo to na úrodnou půdu a víme, že byla období, kdy hodně lidí odpadalo a já si myslím, že jak se to prosítovalo, tak potom už ti lidé opravdu neměli problém a zůstali jakoby na té správné vlně a realizují ty vzestupné procesy a kroky v celku zdárně. Teď jako často lidé se ptají, říkají, že mají velkou únavu. My máme taky s Išou velkou únavu, musím říci. Jsme se o tom zrovna tuhle bavili. Ta únava a ta zátěž, kterou pociťujete, to je dané tím, že jste konfrontováni tu a tam, jako kdyby s těmi vysokými vibracemi, čili jakoby vás postaví, v úzovkách vás postaví do té vysokovibrační sprchy, pustí to na vás a vy se po částech zharmonizováváte víc a víc. On to nejde jakoby udělat najednou, čili kruček po kručku, vždycky vás tam chvilku šoupnou, pak se z toho zpamatováváte, pak vás tam zase šoupnou, zase se z toho zpamatováváte. Čili jsou to takové procesy. Ruku v ruce s tím jde pochopitelně řešení obrovského množství nějakých zátěží, ať už různými simulacemi nebo prostě čištěním. Takže ono se to tak jakoby různě promíjí a různě to prostupuje, takže hodně, hodně sluníčko si dopřávejte. Pohodu, klídek, relaxujte, nesnažte se příliš přepínat, dejte tomu prostě čas, protože nejsou to nemoci, choroby nebo tak, to se bát nemusíte. Je to prostě o tom, že se zžíváte jako kdyby s tím novým prostředím. No Išo, asi pomalu budeme končit a budeme se těšit na příště. Pojď se rozloučit.
Tak já moc a moc děkuju všem, kteří tedy poslouchají a budou poslouchat a budu se těšit na příští týden, na příští vysílání. Pravděpodobně před těmi prázdninami poslední, předposlední. Ještě pak je vlastně bude nějaké vysílání na rozlučku před prázdninama. Tak jestli máte dotazy na poslední chvíli, tak nám je pošlete, ať vám je zodpovíme. Pak už se budeme jenom těšit na nějaké to setkání, kde se zase potkáme tak, jak jsme se potkávali dřív. Já se budu na to moc těšit. Těm, kteří mi tedy píšou a potřebují nějakou pomoc, tak buď stihnu odepsat. Bohužel se mi u některých lidí nedaří odeslat mailíky, nevím, čím to je, prostě vrací se mi to jako nedoručitelné. Takže tam se omlouvám, že ode mě odpověď nedostanou, ale to, co bylo potřeba vyřešit, jsem vyřešila. Takže berte to tak, že ne vždycky se mi to podaří odeslat. A budu se tedy těšit na příští týden. Mějte se moc hezky, mělo by se právě utrpět. Užívejte sluníčka a mějte se hezky. Naschledanou.
Ještě děkuji ti, budeme se těšit za týden. No a než předáme do Plzně, tak jenom připomenu, že od 21 hodin se na vás těšíme s Luďkem Růžičkou. Bude informace z bojiště, z ukrajinského bojiště, protože ono se moc toho nezveřejňuje, takže my jsme si udělali pro vás takové okénko, tak přehled toho, co se vlastně jak odehrává, jak se situace vyvíjí a tak dále. Čili budu se na vás těšit 21 hodin. Zahrajeme si a předám. Takže to bylo z rozhovoru s Išou všechno s datem 31. května, zítra je Den dětí, nezapomeňte. Takže od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se hezky.
Jsi psát román své paní.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná. S tebou, že radost má, končí i začíná.
Román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít i bez románů.
Milá je tím slačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořá, pak bude život nám krásnější nad román.